Ja nüüd on siis aeg vaadata selle aasta palvenädala viimast loengut. Käesolev nädal on keskendunud kolme ingli kuulutusele. Igal ingli kuulutusel on siis pühendatud mitu päev olnud. Ja tänane pealkiri on kolme ingli kuulutus alus, millel lõpuajal seista. Ja selle autor on Ellen White. Ta alustab oma kirjeldust ühe nägemusega. Ma nägin üht gruppi, kes seisid hästi valvsate ja kindlaina ega andnud mingit võimalust kellelegi, kes püüdis muuta nende kindlaks kujunenud usku. Jumal vaatas nende peale heaks kiitvalt. Mulle näidati kolme sammu. Need olid esimese, teise ja kolmanda ingli kuulutused. Mind saate vingel ütles, häda sellele, kes neist kuulutustest midagi ära võtab või muudab, olgu tegemist kas või nööpnõela suuruse osaga. Nendest kuulutustest arusaamine on eluliselt tähtis. Sellest, kuidas need sõnumid vastu võetakse, sõltub hingede saatus. Mind muudeti nende kuulutuste kaudu taas alandlikuks ja ma nägin, millise hinnaga oli Jumala rahvas oma kogemuse omandanud. See oli omandatud suurte kannatuste ja tõsise konflikti kaudu. Jumal oli neid sammhaaval edasi juhatanud, kuni ta asetas nad tugevale ja vankumatule pinnale. Ma nägin inimesi sellele alusele lähenevat ja seda uurivat. Mõned astusid rõõmustades viivitamatult selle peale. Teised hakkasid selles aluse juures viga otsima. Nad soovisid, et tehtaks muudatusi ja see alus muutuks täiuslikumaks ja inimesed seeläbi palju õnnelikumaks. Mõned astusid sealt alla, et seda alust uurida ning teatasid, et see on valesti paigale pandud. Kuid ma nägin, et peaaegu kõik seisid kindlalt sellel platvormil ning manitsesid sellelt maha astunuid oma kaebusi lõpetama. Kuna Jumal on selle ehitusmeister ja kaebusi esitades sõdisid nad Jumala vastu. Alusel seisjad loendasid taas Jumala imelisi tegusid, mis olid juhatanud neid seisma kindlal alusel ning tõstsid koos oma silmad taeva poole ja ülistasid valju häälega Jumalat. See mõjutas mõningaid neist, kes olid vigu otsinud ja aluselt maha astunud ning nad astusid alandliku ilmega taas alusele tagasi. Minu tähelepanu suunati minevikku, Kristuse esimese tuleku kuulutamise juurde. Johannes saadeti eel ja vaimus ja väesi Jeesusele teed valmistama. Need, kes Johannese tunnistuse tagasi lükkasid, ei saanud kasu ka Jeesuse õpetusest. Nende vastuseis kuulutusele, mis ennustas tema tulekut, asetas nad olukorda, kus nad ei olnud valmis vastu võtma ka kõige veenvamaid tõendeid selle kohta, et ta oli Kristus. Saatan juhatas neid, kes lükkasid Johannese kuulutuse tagasi, eksiteel ikka edasi, kuni nad hülgasid Jeesuse ja lõid Kristuse risti. Seda tehes asetasid nad end olukorda, kus nad ei saanud vastu võtta nelipüha õnnistust, mis oleks neile õpetanud teed taevasesse pühamusse. Templi eesriide kärisemine näitas, et juutlikke ohvreid ja riitusi ei võetud enam vastu. Suur ohver oli toodud ja oli vastu võetud ning nelipühal saadetud püha vaim kandis jüngrite meeled maisest pühamust taevasesse pühamusse, kuhu Jeesus oli sisenenud oma vere kaudu, et valada tema lepituse kaudu saadavad õnnistused oma jüngrite peale. Kuid juudid jäeti täielikku pimedusse. Nad kaotasid kogu valguse, mis neil oleks võinud lunastusplaani kohta olla, ja lootsid ikka oma kasututele ohvritele ja andidele. Taevane pühamu oli võtnud maise pühamu koha, kuid nendel polnud sellest muutusest aimugi. Seetõttu polnud neil mingit kasu Jeesuse vahendustööst pühas paigas. Õudusega vaatasid paljud, kuidas kulges juutide tee Jeesuse hülgamise ja risti löömiseni, ning kui nad loevad selle häbiväärse teotuse ajalugu, siis arvavad nad, et nemad ise armastavad teda ning et nemad ei oleks teda risti, ei oleks teda reetnud nagu Peetrus või teda risti löönud nagu juudid. Kuid Jumal, kes loeb kõigi südameid, on selle nende väidetava armastuse Jeesuse vastu proovile pannud. Kogu taevas vaatas sügavaima huviga, kuidas võeti vastu esimese ingli kuulutus. Kuid paljud, kes väitsid end Jeesust armastavat ja kes valasid pisaraid, kui nad lugesid lugu ristist, naeruvääristamisest, naeruvääristasid head sõnumit tema tulemisest. Selle asemel, et sõnum rõõmsalt vastu võtta, kuulutasid nad, et tegemist on eksi arvamusega. Nad vihkasid neid, kes armastasid tema ilmumist ja ajasid nad kogudusest ära. Need, kes lükkasid tagasi esimese sõnumi, ei saanud kasuga teisest sõnumist. Neil polnud kasuga kesköö hüüust, mis pidi neid valmistama koos Jeesusega usus sisenema taevase pühamu kõige pühamasse paika. Ja kahe eelneva kuulutuse tagasi lükkamise tulemusena on nad tumestanud oma arusaamist sel määral, et nad ei näe mingit valgust kolmanda ingli kuulutuses, mis näitab teed kõige pühamasse paika. Ma nägin, et nii nagu juudid lõid risti Jeesuse, nii olid nime poolest kristlikud kogudused risti löönud need kuulutused, seetõttu pole neil mingit teadmist kõige pühamasse viiva teekohta ja nad ei saa mingit tulu Jeesuse vahendustööst kõige pühamas paigas. Nagu juudid, kes tõid oma kasutuid ohvreid, ohverdavad nemad oma tulutuid palveid selle pühamu osapoole, kust Jeesus on lahkunud. Ja selle pettusega rahulolev saatan varjub religioosse iseloomu taha ning juhib nende näilike kristlaste mõtteid ja meeli enda suunas. Ning selleks, et neid üha kindlamini oma püünises hoida, tegutseb ta oma väes ning oma märkide ja valeimetegude läbi. Osa inimestest petab ta ühel ja teisi teisel moel. Erinevate inimeste mõistuse mõjutamiseks on ta ette valmistanud erinevad eksitused ja pettekujutelmad. Mõned põrkuvad ühest eksitusest õudusega tagasi ja on samas varmad teist eksitust vastu võtma. Mõningaid petab saatan spiritismi kaudu. Samuti tuleb ta valgusinglina ning külvab vale reformatsioonide vahendeid kasutades oma mõju üle maa. See tekitab kogudustes elevust ja arvamuse, et Jumal on imeliselt nende heaks töötamas. Tegelikult on see aga teise vaimu töö. Elevus vaibub ning jätab maailma ja koguduse halvemasse olukorda kui varem. Ma nägin, et Jumalal on tema siiraid lapsi nimeadventistide hulgas ja langenud kogudustes ning enne, kui nuhtused välja valatakse, kutsutakse jutlustajaid ja rahvast neist kogudustest välja ja nad võtavad rõõmsalt tõe vastu. Saatan teab seda ning enne, kui antakse kolmanda ingli vali hüüd, äratab ta neis religioossetes gruppides elevuse, et need, kes on tõe tagasi lükkanud, mõtleksid, et Jumal on nendega. Ta loodab siireid inimesi petta ja juhtida nad uskuma, et Jumal ikka veel nende koguduste heaks töötab. Kuid valgus paistab ja kõik, kes on siirad, lahkuvad langenud kogudustest ja asuvad ülejäänutega samale seisukohale. See eelnev kirjutis oli pärit varajased kirjutised ja lehekülg 258-261. Esimese, teise ja kolmanda ingli kuulutuste kuulutamine on inspireeritud sõnas täpselt paika pandud. Ka kõige pisemat osa neist ei tohi kõrvaldada. Just nagu ühelgi inimlikul autoriteedil pole õigust asendada vanatestamenti uuega, nii pole neil õigust ka nende kuulutuste kohta ega aega muuta. Vanatestament on evangeelium võrdkujudes ja sümbolites. Uus testament on evangeelium tegelikkuses. Mõlemad neist on võrdselt vajalikud. Vanatestament esitab Jeesuse huultelt pärit õppetükid ja need õppetükid pole üheski detailis oma väge kaotanud. Esimese ja teise ingli kuulutused anti 1843. ja 1844. aastal ja meie oleme praegu kolmanda kuulutuse ajas, kuid kõiki kolme kuulutust tuleb ikka veel kuulutada. Neid kuulutusi tuleb korrata nendele, kes tõde otsivad, ja nende kuulutamine on praegu sama oluline kui eelneval aegadel. Me peame kuulutama neid kuulutusi sule ja häälega, näitama nende korrapärasust ja seost prohveti kuulutustega, mis juhivad meid kolmanda ingli kuulutuse juurde. Ei saa olla kolmandat ilma esimese ja teiseta. Need kuulutused tuleb maailmale anda nii väljaannates trükituina kui ka suulise kuulutusena, näidates prohvetliku ajaloo kaudu järjestikku juba aset leidnud sündmusi ja asju, mis on ees. Meie töö on kuulutada Jumala käske ja Jeesuse Kristuse tunnistust. Aamose 4.12 on kirjas valmistu kohtama oma Jumalat. See on hoiatus, mis tuleb maailmale anda. See on hoiatus meile igaühele isiklikult. Meid kutsutakse üles kõrvale panema iga koormat ja pattu, mis meid nii kergesti igast küljest ründab. Mu vend, sul on ühes ikkes Kristusega töö teha. Veendu selles, et su hoone seisab kalju peal. Ära riski igavikuga, arvates, et sa tõenäoliselt selle saad. Sa ei pruugi elada nii kaua, et saaksid oma ohtlikest olukordadest, et saaksid osa ohtlikest olukordadest, kuhu oleme praegu jõudmas. Kellelgi meist pole kindlust meile antud aja suhtes. Kas sa ei peaks iga hetk valvama? Kas sa ei peaks ennast põhjalikult läbi katsuma ja küsima, milline on igavik minule? Iga hinge keskne küsimus peaks olema, kas minu süda on uuendatud? Kas mu hing on uuendatud? Kas minu patud on andestatud usus Kristusesse? Kas ma olen uuesti sündinud? Kas ma olen järginud kutset, tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise. Võtke endi peale minu ikke ja õppige minust, et mina olen tasane ja südamelt alandlik, ja te leiate hingamise oma hingedele, sest minu ikke on hea ja minu koorem on kerge. Kas sa arvad, kõik kahjuks Jeesuse Kristuse ülivõimsa tundmise pärast? Ja kas sa tunned, et sinu kohus on uskuda iga sõna, mis lähtub Jumala suust? Sellega sai tänane loengu teema läbi. Nüüd ma annan aruteluks sõna Ardole.
Aga vaatame üle siis need, need küsimused, mis meile on antud siia aruteluks. Ja esimene küsimus on siis, et mida saame õppida neilt, kes kuulutasid Kristus esimest tulekut? Miks on see tähendusrikas neile, kes ootavad Kristuse teist tulekut? Et kui teil kellegi on mõtteid, siis andke teada. Ega nii kaua, kui te veel pole kogute, ma paar tähelepanekut teen selles, selle küsimuse kohta, et siin oli toodud samuti võrdlus Kristuse esimese tuleku kuulutusega selles loengus ja siin oli toodud meile piiblis siis Risti Johannes, et tema oli see ju, kes saadeti mõnes mõttes siis Kristusele teed rajama. Ja tema oli see, kes kelle kuulutus eelnes siis Kristuse kuulutusele. Ja tegelikult oli siin huvitav, et see palvendal loengu ütles, et need, kes Johannese tunnistuse tagasi lükkasid, ei saanud kasu ka Jeesus õpetusest. Et järelikult siis need, kes ei võtnud vastu Johannese õpetust, no, neil ei olnudki võimalik enam vastu võtta Kristuse õpetust. Et selline, ja kui me mõtleme, mis see Johannese õpetus siis oli või Johannese kuulutus, et Johannese kuulutus ju, no, oli meeleparandus kuulutus, et parandage meelt. Ja ma mõtlesingi seda, et kui inimene ei paranda meelt, kui ta ei hakka nagu teistmoodi elus nagu siis mõtlema või tegutsema, siis Jumal ei saagi tulla tema juurde, sest et ta ei tee midagi selleks, et Jumal saaks teda kuidagi muuta või mõjutada. Et see esimene samm peab olema see, et inimene peab tahtma oma elus midagi teistmoodi. Ta saab aru, et ta midagi on elus valesti ja ta tahab nüüd oma elus teise lehekülje keerata. Ja kui ta seda otsust ei tee, siis mõnes mõttes see Jumala sõna lähebki tema jaoks ka tühja. Sest et ta ei taha midagi muuta, ta on rahul sellega, mis ta elus on. Aga nii nagu ka me laudik ja koguduse kuulutusest loeme, siis inimesed sageli arvavad, et nad on rikkad ja neil on võib-olla kõike küllalt, tervist, varandust, et mul on kõik hästi, aga tegelikult ei saa inimesed arugi, et nad on viletsed ja armetud. Aga võib-olla selle küsimuse juurde korraks tagasi, et mida me saame õppida nendelt inimestelt, kes siis seda esimest Kristuse esimest tulekut kuulutasid, et noh, mõnes mõttes ju kõik need vana testamendi profetid ju samamoodi kuulutasid nii Kristuse esimest kui ka kaudselt ka teist tulekut. Et mis see õppetund meil on? Me võime vaadata puhtalt juba Risti Johannese pealt neid õppetunde ka, aga võime vaadata ka laiemalt. Kui me mõtleme Risti Johannese peale ja et siis me ju teame, et ega tema elu ju ei kestnud kuigi pikalt ja ei olnud kuigi lihtne ja kerges elu tal, aga ometi ta oli nii veendunud selles, et see, mida ta kuulutab, et see on vajalik inimeste päästmiseks. Et ma arvan, et see esimene asi, mis nendelt inimestelt saame õppida, on selline pühendumus. Ja Jumala usaldamine. Ükskõik, kas see kuulutus meeldib inimestele või mitte, aga ma räägin seda ikkagi. Sest see on Jumala kuulutus, see on Jumala sõna, see on inimestele mõeldud. Et ei oma tähendust, kas inimestele meeldib või mitte. Et ma usun, et see on selline kõige olulisem õppetund, et me eelkõige lähtuksime sellest, mida Jumal ootab. Et me ei saa Jumala kuulutust teha selliseks, mis nagu pole inimestele võib-olla meeldib. Et me võtame kõik selle oluliselt ära ja siis inimestele see kuulutus hakkabki meeldima. Aga see on mõnes mõttes petlik. Kui me räägime inimestele seda juttu, võib-olla, mis neile meeldib, siis neil ei ole sellest ka mingit võib-olla kasu. Aga on veel kellelgi mõtteid, et mis teil selle esimese küsimuse juures tekis? Et mis on need õppetõnnid või mida me saame õppida nendelt, ütleme siis, inimestelt, kes siis Kristuse esimest tulekut kuulutasid? Kas on midagi, mida me saame veel eeskujuks võtta nende käest? On meil kellelgi võibolla piiblis mõni selline lemmik tegelane, keda me vahel endale eeskujuks mõtleme, et nüüd ma olen sellises olukorras, et kuidas tema nüüd oleks käitunud sellises olukorras. Et minul on nagu piiblis kaks lemmik tegelast, et üks on Joosep ja teine on Daniel. Et nemad on... Kui ma vahel olen mingis elusituatsioonis, kus ma ei oska kuhu poole liikuda, siis ma alati mõtlen, et kuidas nende elu läks nii, et nii nagu Joosepi puhul oli, et ükskõik, kus ta oli, Jumal oli temaga. Ükskõik, mis ta tegi, oli ta vabaduses, oli ta vangis, oli ta maa peal, oli ta maal või kaevus, et Jumal oli kogu aeg temaga. Ja ma usun, et üks asi, mis nüüd on nende meeste puhul ka eeskujuks võtta, ongi see, et nad usaldasid Jumalat ükskõik, mis elusituatsioonis. Ja ma mõtlengi, et Joosep ja Danieli puhul selline ühine asi, et mõlemad mõnes mõttes leidsid ennast ühel hetkel augus olevat. Et üks oli sügaval kaevus ja teine oli lõvid augus. Et see on selles mõttes neil ka ühine nagu elutee. Ja ka selline elusituatsioon, kus nad ise mitte midagi enda päästmiseks teha ei saa, nad saavad ainult usaldada Jumalat. Et ma usun, et hinge vaenlane oleks tegi kõik endast oleneva, et need inimesed hävitada, sest me ju teame, kui saatan saab tegutseda, siis juhtub nii, nagu juhtub Ioviga. Selle saatana tegevuse tagajärg on ainult surm. Ja nagu me Iovi puhul näeme, siis see surm on meeletud, tohutu kiirusega. Kuidas ta hävitab inimesi, kuidas ta hävitab ka muud loodust. Aga nii Joosepi kui ka Danieli näitel me näeme tõesti, et isegi sellised elusituatsioonid, mida tegelikult musun hinge vaenlane kasutab selleks, et panna inimesi nagu hülgama Jumalat, ei suutnud neid mehi heidutada. Sest et nii nagu Iobi puhul, et Iobil oli ka väga rasked hetki selles elusituatsioonis, kus ta oli ka võibolla tahtmine, et saata Jumal, kus seda ja teist, et mis kasu mul on sellest, kui ma sellises olukorras olen. Aga selline usk ja usaldus, ükskõik mis elusituatsioonis, ma usun, et see iseloomustab ka väga-väga paljusid neid inimesi, kes tegelikult Vanatestamendi ajal, kas siis otseselt või kaudselt, siis kuulutsid Kristuse tulekud, sest et ega see kuulutamine, me mõnes mõttes mõtleme, et mis see kuulutamine siis on, et räägime kõva häälega Kristusest. Ja eks ta ka ole muidugi ka selles mõttes rääkimine, aga väga palju on ju ka tegelikult kuulutamine, me peaks mõtlema ka seda, et kuulutamine on meie igapäeva elu, meie igapäeva tegevus. Iga tegu, mida ma teen, mõnes mõttes kuulutab või siis ei kuuluta just. See sõltub, mis tegusid me teeme, et iga tegu on tegelikult mõnes mõttes kuulutamine. Et kas me kuulutame Jumalast või mitte. Kui me täna siia sõitsime, siis Anderol meeldib kuulata alati lugusid sellest, et kuidas mina koolis midagi tegin. Ja noh, poistel ikka meeldib vahel natuke ulakust teha. Ja Anderole meeldib alati kuulda mingid lugusid, kus ma siis räägin Andrele, mida ma koolis nagu natuke pahasti tegin. Ja ta kogu nõuab mult, et ma veel ja veel räägiksin, aga ma ise alati mõtlen, et need ei ole küll üldse meeldivad lood, et need asjad, mis ma tegelikult tegin, et nad küll poisikesena, eks rumala peaga muidugi, aga et need teod, et need ei kuuluta nüüd selles mõttes kuidagi moodi jumalast minu elus. Ja ma praegu, kui mul oleks võimalik, ma loomulikult teeksin teistmoodi. Aga ma usun, et kui me mõtleme oma elu peale, siis ei ole Jumala kuulutamine ainult meie sõnad, vaid iga meie tegu, iga meie hoiak, mis me teeme. Nii et ma usun, et see kolmeingli kuulutus, mis siis on siis meie ülesandeks maailma viia, et kui me mõtleme ka selle peale, et siis ärge mõelgem ainult, et meie sõnad on tähtsad, mis me räägime, vaid mõtleme selle peale, et iga tegu, mida me teeme, ükskõik, kus me siis oleme. Oleme me kodus, oleme me tööl, oleme kuskil mojal, et see räägib midagi kellegile. See räägib mõnele inimesele midagi. Nii, aga lähme edasi. Ja teine küsimus siis on siis see, et kuidas saame loomingulisust kasutades jõuda nende inimesteni meie ümber, kellel pole mingit arusaamist piibli tõe ega kolme ingli kuulutuste kohta. Ehk kuidas me siis jõuaksime inimesteni, kes ei tea piiblist, ma mõtlen, et kas tänapäeval on üldse inimesi, kes piiblist midagi ei tea, et seda võibolla ei ole võibolla õige öelda, et üldse midagi ei tea, aga kelle teadmised piibliga piirduvadki sellest, et ta teab, et on mingi raamat, aga ta täpsemalt ei tea, mis asi see seal on, ta teab võibolla seda, et see räägib võibolla Jumalast, aga et mis seal täpsemalt räägitud on, et kuidas me siis kogudusena või siis ka iga üksik liikmena jõuaksime sellist inimesteni, kelle selline arusaam Jumalast on väga-väga puudulik.
Selle küsimusega seoses mul tuli meelde üks tudengi põlvaegne kogemus. Olin siin hingamispäeval Rakveres kirikus olnud ja minu jaoks hakkas nädalavahetus mingi hetk läbi saama ja pidi minema Tartusse bussiga. Istusin pingil üksi ja mul oli piibel käes ja lugesin seda. Minu mäletamist mõelda oli mul lauluraamat oli lahti ja lugesin sealt salme. Tundsin kuidagi eriliselt, et vajan seda. Kuni ühel hetkel teisel pool paralleelselt siis istus aknal üks vanem mees ja ühel hetkel küsib, et kuule, et kas oled piiblit või? Ma ütlesin, et jah, loen. Ja siis ta hakkas küsima, et ka miks sa loed, et miks sa Jumalat usud? Ja ta küsis seda nii kõva äälega, et ega seal bussis väga palju rahvast ei olnud, aga ma kujutan ette, et enamik kõik kuulsid seal bussis, nii et kui taha, mida me rääkisime. Ja siis ma mõtlesin, et mõnikord ei olegi vestluseks vaja enamat kui lihtsalt see, kellel kripeldab, et ta näeb, et sul on piibel käes ja ta hakkab küsima neid küsimusi, mis tema jaoks on olulised. Läks mõni aasta edasi, abiellusin Ardoga ja läksime Tallinnasse ja oli argipäev, ma olin Pirita rannas, istusin ja lugesin jälle. Tol päeval oli mul seljakotis kaasas üks kristlik juhtimisalane raamat ja lugesin seda. Ja varsti on jälle üks mees minu juures ja küsib, et mida sa loed. Jälle põhjus siis selgitada, et miks ma seda loen ja miks see mind huvitab. Ja sealt läks meie vestlus edasi. Ja sellel hetkel ma juba natuke kahetsasin, et kahjat mul täna ei ole päris piiblit kaasas. Et äkki ta tahaks rohkem veel süvitsi selle kohta küsida. Ja siis mul tuli meelda, et kunagi Toivo rääkis, et kui ta pärast kirikut koju läks jalgsi, et tal oli piibel kaasas ja et üks autojuht peatas ja võttis ta peale viis ta koju, kuna vaatas, et usaldusväärne mees, kuna tal on raamat käes. Et siis ma mõtlesin, et mõnikord see loomingulisus ei pruugi tulla üldse nagu punnitatult või kuidagi teadlikult, vaid lihtsalt see fakt, et meil on piibel käes, see annab meile ise olukorrad kätte. Ja kõnetab neid inimesi, kellel seda sel hetkel vaja on.
Ja aitäh. Ma ise ei oska ka öelda, kas see väga loominguline lähenemine kuidagi on, aga et ma olen tihti mõeldud, et ka meie selline olemus või suhtumine kogudusse on selles mõttes väga oluline, et inimesed üldse tahaksid siia tulla. Noh, muidugi ega kogudus isenest ei päästa kedagi, aga ma arvan, et kogudus on ikkagi see koht, kus me saame kõik üheskoos tulla Jumala ette ja nii nagu ka Vanatestamendi ajal oli juhi selle rahval antud korralus, et tehke mulle pühama, et siis ma tulen elama teie juurde. Et see, kuidas me suhtume kogudusse, et kas me, noh, eks meil ju mõnes mõttes meil on see heaolu riik ja inimesed väga ei taha headel aegadel ju kogudusse tulla, sest et kõik ju see maine on kõik olemas, mis eluks vajalik on. Ja siis on sageli selline kiusatus, ka, ma usun ka osadel koguduse liikmetel tulema, et noh, mis me kogudusest ikka saab, et noh, eks ta varsti 10 aasta pärast välja sureb, et mis siin saab, et paneme uksed kinni. Ja kui me võib-olla ka oma vahel selle niimoodi räägime, et siis et ma ei tea, kas see on see viis, kuidas me nagu 11 missioni tööl üles nagu ärgitaksime. Et mul on hea kogemus ka sellest, et ma käin nüüd iga päev abis ühte voodihaiget inimest hooldamas, et teda liigutamas ja tal on seal siis naine ja paar sellist vanemat aitajat veel ja ma olen tähele pandud, et see, noh, see mees, keda me siis seal siis abistame, et noh, ta on sellises seisus, et ega ta väga palju enam ümbritsevast aru ei saa, mis toimub, aga ma olen tähele pannud seda, et kui need inimesed tema majas on nagu sellised positiivselt meelestatud, siis selle mehe olek on kuidagi parem kohe. Aga kui nad vahel on sellises murtud ja rusutud meeleolus, siis ma vaatan, et see nagu mõjub sellele mehe tervisele ka kohe halvemini. Et ma usun, et sama võrdlus võib-olla ka kogudusega, et kui meie oleme positiivselt meelestatud, me oleme rõõmsad, siis ka need maailma patu haiguses vaevlevad inimesed, et siis nad on ka palju vastuvõtlikumad Jumala sõnale. Ja kui me ise oleme rusutus olekus, siis see vaene patuaige rusub selles patus võib-olla veelgi sügavamale. Et see on mu õppetund, mida ma olen siin viimastel kuudel nagu tähele pannud, et kuidas selline meie meelsus ja meie hoiak mõjutab tegelikult meid ümbritsevaid inimesi. Et see, kuidas meie suhtume nii Jumalasse kui ka kogudusse, et see on tegelikult väga oluline. Ja ma usun, et me oleme ka mõnes mõttes võib-olla paljud koguduses on sellises Danieli ja Joosepi seisus, et nad on tunduvad olevat nagu sügavas augus, kus ei ole võimalik nagu välja saada, kus on ainult kurjad lõvid, kes varsti koguduse nahka pistavad. Ja samal ajal me näeme ju piibli lugudest, kuidas Jumal imeliselt tegelikult on oma lapsed välja tõstnud august. Ja kogudus ei olegi ju midagi muud kui Jumala lapsed. Ja ma usun, et Jumal tahabki oma koguduse teha suureks ja tugevaks just lõpuajal. Sest et see kolme ingli kuulutus on see, mis peab levima üle maailma võimsa sõnumina. Et iga rahva hõim kuuleks seda. Et mulle hetkel rohkem ei tekkinud mõtteid, milliseid võimalusi võiks veel kasutada, et minu üleskutse on see, et olla nagu positiivsed ka tõesti sellises olukorras, kus me võib-olla oleme suures ja sügavas augus, hea Toivo. Ja ei, ma usun, et see on kindlasti hea mõte, et see muusik on üks hea võimalus ka panna inimesi hetkeks peatuma ja selles kiires ja tormilises võib-olla maailmas korraks aega maha võtma, sest inimesed ikka muusika istuvad maha ja hakkavad kuulama ja ma usun, et siis selle kaudu saab neil anda ka Jumal uusi ja häid mõtteid. Nii, aga ma sellega siis lõpetaks, ei täh teile kaasa rääkimast ja kaasa mõtlemast, et paneme siis need mõtted endale südamesse, mis palve nädal meile andis.